Good morning to all of you again.
Góðan daginn öll sumul aftur.
It is so good to see each and every one of you.
Það svo gott að sjá ykkur öll.
We've been talking a lot about the kinds of problems and hurts and pains that people experience.
Við höfum verið að tala töluvert öll þau vandamál og sársauka og erfiðleika sem fólk getur upplifað.
And now we want to talk about Jesus and the kind of healing that he brings.
Og nú langar okkur til þess að tala Jesu og þá lækningu sem hann getur fært.
So let's pray together.
Svo við skulum biðja saman.
Father, our healer of our hearts.
Faðir, læknir hjartna okkar.
We thank you, Lord, for visiting us with your healing presence today.
Við þökkum þér fyrir að sækja okkur heim með þínum læknandi mætti og nærveru.
But Father, open not only our heads to your understanding.
Opna ekki aðeins hugi okkar fyrir skilningi á þér.
But also, Lord, our hearts to your deep healing.
Heldur einnig drottinn hjörtu okkar fyrir djúpstæðri lækningu þinni.
In Jesus name.
Í Jesu nafni.
Amen.
Amen.
So, I'd like us to turn to the book of Psalms, chapter 147, verses 2 and 3.
Nokkuð til þess að við flettum upp í Sálmunum 147.
And these verses 2 and 3.
Vers 2 og 3.
And so I want to ask you, who is Zion today?
Mig langar til að spyrja ykkur, hver Sion í dag? Eða hvað?
Who?
Hverjir?
We are, right?
Við, ekki satt.
We are Zion.
Við Sion í dag.
So this verse says, the Lord gathers together the outcasts of Israel, of Zion.
Og hér stendur, drottinn safna saman hinum tvístruðu af Ísrael.
Has anyone here ever felt in your experience like you were an outcast?
Hefur þér einhvern tíma liðið eins og þú hafi verið útskúfaður eða tvístrað úr hópnum?
If you have, God is saying he gathers together those of us who have felt rejection, abandonment, who have been made fun of, who have been bullied perhaps. He gathers us together.
Og ef svo þá segir Guð hér að hann muni safna saman öllum þeim sem að hefur verið útskúfað eða hafa upplifað aðkast eða stríðni eða einhvers konar kúun og hann dregur alla saman.
And it's important to understand that God wants to bring about healing in a group.
Og það mikilvægt að hafa það í huga og skilja að Guð vill koma á lækningu í slíkum hóp.
Because wounding occurs also at the hand of someone else, in a family or with another individual.
Því að það mikilvægt að hafa í huga að særindi eiga sér stað líka í hópum sem þessum, hvort sem það eru fjölskyldur eða í kirkju eða öðrum.
And so healing also occurs often in the same way.
Og lækning, hún á sér einnig stað með sama hætti.
And then verse 3 says,
og í þriðja versinu stendur,
he heals the brokenhearted and binds up all their wounds.
Hann læknar þá hafa sundur kramið hjarta og bindur benjar þeirra.
And so it's important to understand who the healer of our brokenness is.
Og það mikilvægt að skilja hver læknir okkar brotlega ástands
And so the healer of our broken hearts primarily is God himself.
Og læknir okkar brostnu hjartna Guð sjálfur.
But he works through other people.
En hann starfar líka í gegnum annað fólk.
And we learn that in the Gospel of Matthew, chapter 9.
Og við sjáum líka í Matteusar Guðspjalli, 9. kafla.
And we see that Jesus, let me see, verse 35.
Og í 35. versi.
Jesus traveled through all the towns and villages of that area.
Jesús fór nú allar borgir og þorp.
Teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom.
Og kenndi í samkundum þeirra, hann flutti fagnaðar erindið ríkið.
And he healed every kind of disease and illness.
Og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi.
So does this Jesus who healed then still heal today?
Og þessi læknir, þessi Jesús sem læknaði þá, hann enn að lækna í dag?
But then we see in chapter 10 verse 1.
Og svo sjáum við í fyrsta versi 10. kaflans.
Jesus called his 12 disciples together and gave them power or authority to cast out evil spirits and to heal every kind of disease and illness.
Og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir gætu rekið þá út og læknað hvers kyns sjúkdóm og veikindi.
And so Jesus heals, but then he gives his disciples a healing ministry as well.
Svo Jesús hann læknar en hann gefur lærisveinum sínum einnig þetta vald að lækna.
I was so delighted to know that Jesus is not a God just in the Bible.
Ég var svo glöð þegar ég uppgötvaði að Jesús ekki bara Guð í Biblíunni.
We read scripture sometimes and put him way out there.
Við lesum stundum í ritningunni og við setjum að þarna einhvers staðar langt út í bara fortíðinni.
But the good news of the Bible is that he's nigh unto us doing the same work he did while on earth.
En góðu fréttirnar eru þær að Jesús enn að störfum að framkvæma sömu verk og hann gerði þegar hann var hér á jörðinni.
I would like to go to the book of Proverbs, chapter 17, verse 22.
Langar til þess að fara í orðskviðina, 17. kafla og 22. vers.
And this verse says, a merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries the bones.
Og það stendur glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skrælir beinin.
And I think that we all understand that research shows that optimism and a merry heart really it releases positive chemicals in the brain and results in joy and health to the body and the mind.
Og rannsóknir í dag benda til þess að glatt hjarta og jákvæðni hefur þau áhrif að það losar ýmis konar boðefni sem hafa jákvæð áhrif á heilsu okkar. Og við heldur heilbrigði.
But it goes on to say in this verse that a broken spirit dries the bones.
En versið heldur áfram og segir að dapurt geð skræli beinin.
And a broken spirit, what is a broken spirit?
En hvað dapurt geð?
People who have a broken spirit often look depressed, they are depressed, they're sad, they're grieving.
Fólk í slíku ástandi, ef við þýðum þetta beint úr enskunni, þá var það brostin andi. Það virkar þunglind og það leitt og því líður ekki vel.
So, I want to tell you a story about dogs.
Og mér langar til að segja ykkur sögu af hundum.
Now, we just heard a story about lions that she thought was a dog.
Við vorum að heyra sögu af ljónum sem að hún hélt að væru hundar.
But this is a story about real dogs.
En þessi saga alvöru hunda.
Have you ever seen a dog that's been abused?
Hefur einhvern tímann séð hund sem að hefur orðið fyrir aðkasti?
What does that dog look like?
Hvernig lítur slíkur hundur út?
Often their head is down.
Oft þeir niðurlútir.
And their tail is between their legs.
Með skottið milli lappanna.
And if you were to reach out to try and pet that dog,
og þú ætlar að reyna að klappa slíkum hundi,
often that dog wouldn't be sure whether you would be petting them or hitting them.
Þá hundurinn ekki viss það hvort þú ætlar að klappa honum eða hvort þú ætlar að slá hann.
So that dog might withdraw from you in fear.
Svo hann gæti hörfað undan þér í ótta.
Or that dog might attack you because they feel threatened.
Eða ráðist að þér af því hann finnur fyrir ógnun.
How many of us are like that broken animal filled with fear or sometimes we fight to protect ourselves.
Hve oft getum við verið eins og slíkt dýr fyllt af ótta eða hörfum til þess að venda okkur og verja.
There was an experiment that was done with little puppies.
Það var eitt sem gerð tilraun eða rannsókn með litla hvolpa.
And these little puppies were frisky and happy, and they just jumped on people, and they loved to be hugged, and they licked all over people.
Og þessi litlu hvolpar, þeir voru frísklegir og fjörugir, og þeir stukku upp allt og upp alla og flöðruðu og sleiktu og vildu hafa gaman.
And what they did is they took a sample of the bone marrow in these little puppies' bones.
Og svo tóku þeir beinmerg sýni úr beinum þessara hunda eða hvolpa.
And they found that this bone marrow was healthy.
Og þeir sáu í rannsókninni að beinmergurinn var mjög heilbrigður.
So what does bone marrow produce?
Og hvað framleiðir beinmergur?
Those of you who are in the medical profession know that produces red blood cells.
Þeir sem að eru í heilbrigðisstéttum vita að beinmergurinn framleiðir
blóðkorn. Red blood cells oxygenate the blood system.
Og rauðukornin þau hérna flytja súrefni líkamann.
And bone marrow also produces white blood cells to fight off illness and disease.
En beinmergurinn framleiðir einnig hvítuseller hérna frumurnar sem að verja sýkingum og svona óviðkomandi árásum á líkamann.
And so these puppies had absolutely normal bone marrow.
Og þessi hvolpar þeir eru með algjörlega eðlilegan beinmerg.
But then with these puppies what they did is they just fed them and gave them water.
En svo gerðu það með þessa hvolpa að þeir gáfu þeim mat og gáfu þeim vatn.
But they stopped hugging them.
En þeir hættu.
They stopped loving on them. They just left them alone.
En þeir létu alveg í friði. Þeir hættu að hérna leika við þá eða faðma þá að sér eða sína þeim nánd.
And pretty soon these puppies, instead of being happy and frisky, they just started moping around, being really sad.
Og brátt var það þannig að hvolparnir, í stað þess að vera fjörlegir og kátir, þeir fóru eiginlega bara svona, fóru með veggjum og urðu niðurlútir.
And then they took a sample of their bone marrow again.
Og þá tóku þeir aftur beinmerg sýni.
And they found a significant decrease in the production of both red blood cells and white blood cells.
Og þeir sáu marktaka lækkun bæði á hvítum og rauðum blóðkornum.
So when the Bible says that a broken spirit dries the bones, it means a broken spirit dries the bones.
Svo þegar Biblían segir að dapurt geð skræli beinin, að þá gerist einmitt það, að dapurt geð það skrælir beinin.
So how do we experience a broken spirit like this?
En hvernig upplifum við dapurt geð eða brostin anda?
Proverbs 15:13 tells us how.
Og í 15. kafla Orðskviðanna og 15:13.
A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken.
Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt, en sé hryggð í hjarta er hugurinn dapur.
So how early, well, let me, my father died 3 years ago at the age of 95.
Faðir minn, hann dó fyrir 3 árum, 95 ára gamall.
And 10 months later, my mother, who was 90, also died.
Og 10 mánuðum síðar, þá lést móður mín sem þá var níræð.
Now, during that 10 months, my mother was grieving the loss of my father.
Og þessa 10 mánuði þá syrði móður mín föður minn.
They had been married for 70 years.
Þau höfðu verið gift í 70 ár.
And she could not picture living without him.
Og hún gat ekki ímyndað sér lífið án hans.
And so she experienced this deep sorrow and loss.
Svo hún upplifði þessa djúpstæðu hryggð og missi.
And she gave up her desire or will to live.
Og hún missti áhugan og löngununa til að lifa.
So is sorrow of the heart then only something experienced by older people?
Svo er slíkt dapurt geð eitthvað sem bara eldra fólk upplifir?
How early can children even grieve significant losses?
Hve snemma geta börn farið að syrgja mikilvægan missi?
For example, can a 1-year-old little baby experience loss of a parent that they've experienced for 1 year?
Getur til dæmis eins og gamalt barn upplifað missi yfir foreldri sem það hefur haft í 1 ár?
Yeah. We tend to believe, well, they're too young, they won't remember it, therefore it won't affect them.
Við höfum tilhneigingu til að hugsa að þau eru of ung, þetta hefur ekki áhrif á þau.
But the truth of the matter is that that child can grieve the loss of a parent very, very deeply.
En staðreyndin er sú að þetta barn getur upplifað missinn á mjög djúpstæðan hátt.
Domestic violence is a problem for sure in the States. And
heimilisofbeldi er sannarlega vandamál í Bandaríkjunum.
And research has demonstrated that the younger children are more significantly impacted than older children.
Og rannsóknir hafa sýnt að yngri börn verða marktækt fyrir meiri áhrifum af þeim skaða heldur en þau eldri.
You would think that a 7 or 8 year old who witnesses it will have a significant impact.
Maður skildi ætla að 7 til 8 ára gömul börn þau verði fyrir marktækum áhrifum.
But the reality is that kids who are less than 1 or kids who are nonverbal have a greater adverse effect than older kids.
En staðreyndin er sú að börn sem eru jafnvel eins árs eða yngri ómálga ennþá svona atburðir hafa meiri áhrif á þau heldur en þau eldri.
We're going to be talking about brain development later this afternoon.
Við munum tala heila þroska seinna í dag.
But it's really important to understand that sorrow of the heart or broken spirit can occur at any point in life.
En það mjög mikilvægt að hafa það í huga að hjartasorgir og brostin andi eitthvað sem getur gerst hvenær sem á lífsskeiðinu.
So we can grow up and meet Jesus and sing 'tis so sweet to trust in Jesus, but we would struggle to trust him.
En við getum vaxið úr grasi og við getum sungið saman sem fullorðin það hve gott það að treysta Jesú, en verið samt að glíma við það að treysta Jesú.
Our heads may want to trust him.
Hugur okkar kann að vilja treysta honum.
But our hearts would have a hard time.
En hjörtun eiga erfitt með það.
I'm so grateful that the gospel has made provisions not only for our heads, but also for our hearts.
Ég svo þakklátt fyrir það að fagnaðarerindið hefur gefið okkur ekki bara eitthvað fyrir hugan, heldur líka fyrir hjartað.
And I love a famous theologian, Oswald Chambers, says it this way. God loves to answer questions from our hearts, not our heads.
Og ég held mikið upp á guðfræðingin Oswald Chambers sem segir Guð langar til að svara spurningum hjartna okkar, ekki bara hugans.
As Christians, we oftentimes have a real value. We hold a real value to our intellectual knowledge about the gospel.
Og sem kristnir þá höldum við mjög mikið upp á þessa vitrænu þekkingu á fagnaðarerindinu og við leggjum mikla áherslu á það.
But the good news is God made us of having feelings as well as thoughts.
En góð fréttin þær að Guð skapa okkur bæði með tilfinningar jafnt sem hugsanir.
And he wants to address both of those realities that we experience.
Og hann vill mæta báðum þessum raunveruleikum í lífi okkar.
But people who have been hurt have some very real questions they need to have answered.
Fólk sem hefur verið sært, það hefur raunverulega spurningar sem þarf að svara.
And one of those questions is, God, if you're a God who claims to be a protector of your children, why do you let these things happen?
Og ein spurninguna þessi, Guð, ef að þú ert Guð sem verndar börnin þín, hvers vegna gerast þá svona hlutir?
And sometimes they're even very angry at God.
Og oft getum við verið mjög reið Guði eða þeir sem hafa verið særðir.
And it's important to ask these kinds of questions.
Og það mikilvægt að spyrja slíkra spurninga.
Because you know what?
Því að vitið hvað?
God wants to give you an answer.
Guð vill svara þeim.
And so I'd like to share the book of Isaiah chapter 51.
Langar til að deila með ykkur 50. og 1. kafla Jesaja.
Isaiah chapter 61. I'm sorry. Verses starting in verse 7.
Og byrjum á 7. versi.
63.
No. I'm sorry. Isaiah 63 verse 7.
Og við förum í 60. og 3. kafla og 7. vers.
I will tell of the Lord's unfailing love.
Ég vil víðfræja hinar mildilugu velgjörðir Drottins.
I will praise the Lord for all he has done.
Syngja honum lof fyrir allt það sem hann hefur gert eða við oss gert.
I will rejoice in his great goodness to Israel.
Og hinar miklu gæsku hans við Ísraels hús.
Which he has granted according to his mercy and love.
Er hann hefur auðsýnt þeim af miskunn sinni og mikilli mildi.
He said, they are my very own people.
Hann sagði, vissulega eru þeir minn líður.
Surely they will not betray me again.
Börn sem ekki munu bregðast.
And he became their savior.
Og hann varð þeim frelsari.
Now, note verse 9 carefully.
Taki sérstaklega eftir níunda versi.
In all their suffering, he also suffered.
Ávallt. Þegar þeir voru í nauðum staddir, kenndi hann nauða.
And he personally rescued them.
Og engill auglitis hans frelsaði þá.
In his love and mercy he redeemed them.
Af elsku sinni og vægðarsemi endurleysti hann þá.
And he lifted them up and carried them through all the years.
Hann tók þá upp og bar þá alla daga hinna fyrri tíða.
Do you realize that any suffering that any human being ever experiences, Jesus is right there suffering with you?
Gerið ykkur grein fyrir því að í hverri þjáningu, sérhverrar manneskju, alla tíð hefur Jesús verið þar til staðar og þjást með þeim.
Ellen White reassures us.
Ellen White, hún hughreystir okkur.
That not a tear is shed, not a pain is felt that it does not vibrate to the Father's heart.
Að hvorki tár sé felt eða sársauki fundin án þess að það hafi áhrif allt upp í himinin til föðurins.
The Psalms tell us that all of our tears are put into a bottle.
Og sálmunum segir okkur að öll tár okkar séu sett í flösku.
And so this Jesus who is with us in every suffering, every hurt, every pain we experience.
Og þessi Jesús sem með okkur í hverjum einasta sársauka eða þjáningu sem við upplifum.
Is a Jesus who wants to come into our experience as our healer.
Er sá Jesús sem vill koma inn í reynslu okkar sem læknir.
The problem is that we don't know that he is there.
En vandamálið að við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann þarna.
Two points I want to make right here. There are many names of God in the Bible.
Tvennt sem langar til að benda á hér að það Guð á sér mörg nöfn í Biblíunni.
But the first name that he identifies himself as is Jehovah Rapha.
En fyrsta nafnið sem að hann notar sjálfan sig Jehovah Rapha.
I am the one who heals you.
Ég sá sem læknar þig.
So he tells the children of Israel as he brings them out of Egypt, I am the one that heals you.
Og hann segir við Ísraels líð, ég sá sem læknar þig.
I think that's so profound as I sat with that thought this week that his very first name is Jehovah Rapha.
Mér finnst alveg magnað að það fyrsta sem að hann kynni sig með sé þetta nafn, Jehovah Rapha.
And what's even more profound, putting those two, this thought together with the one about who he is what I want to share next.
Og það næsta sem ég vil deila með ykkur það að það eiginlega meira að magnaðra þegar maður blandar þessu saman við það næsta. Sem
In all of our afflictions, he was afflicted.
Að í öllum okkar erfileikum þá var hann, eða gekk hann í gegnum erfileika. Eða þegar við vorum særð, þá var hann særður.
Again, Ellen White says that nothing that comes to us comes without first passing through him.
Og Ellen White segir að það ekkert sem að við, sem að kemur í gegnum okkar líf án þess að það fari fyrst í gegnum hans.
That means that my greatest pain has come through him first.
sem þýðir að okkar versti sársauki hefur fyrst farið í gegnum hann.
That means that what I receive is only a glancing blow because he's taken it. It's only a minor blow.
Já, sem þýðir það að allt sem að ég gengi gegnum í rauninni bara minniháttar áfall af því hann hefur tekið megnið af því.
Picture somebody trying to hit you.
Ímyndaðu þér einhvern sem ætlar að reyna að kýla þig.
And you turn your head and all you get is the wind of their fist.
Og þú snýrð höfðinu og það eina sem þú finnur fyrir bara hvinurinn af högginu.
That's really the truth because Jesus has taken the brunt of the blow.
Og þetta staðreyndin því Jesús hefur tekið af okkur megnið af högginu.
And all we get is the wind passing through.
Og allt sem við upplifum í rauninni bara þessi kviða sem að gengur framhjá.
I'm for sure hurt by the wind, so it seems.
Ég verð vissulega fyrir sársauka af þessari kviðu.
But in all of my afflictions, he was afflicted more.
En af öllum okkar sárindum, þá var hann særður meira.
So we talked on Friday night.
Við tölum það í gærkvöldi.
About when we're hurt, we tend to protect ourselves from the hurt and the pain.
Að þegar að við erum særð, þá reynum við að vernda okkur fyrir sársaukanum og erfileikunum.
But if Jesus was hurt when we were hurt,
en ef að Jesús var særður þegar við vorum særð,
did he close himself off to the people who were hurting him and us?
Lokaði hann sig af fyrir þeim sem að særðu hann og fyrir okkur?
Does Jesus close his heart off when he was hurt?
Lokaði Jesús hjarta sitt af þegar hann var særður?
He just continues loving, right? He continues being open, even to his enemies.
Hann hélt bara áfram að elska, hann hélt áfram að vera opinn, jafnvel frammi fyrir óvinum sínum.
So he tells us in Matthew 5:43 to love our enemies, to do good to those who hate us, to pray for those who despitefully use us and persecute us.
Og hann segir í Matteus 4:23 að við eigum að elska náunga okkar, við eigum að Já, hann segir, elskið óvinni ykkar og biðið fyrir þeim sem ofsækja ykkur.
And he says, that's what makes my children different than unbelievers.
Og hann segir, það það sem gerir börn mín ólík þeim trúlausu.
But we close ourselves off from that hurt to protect ourselves.
En við lokum okkur af í sársaukanum til að vernda okkur sjálf.
So I'd like us to think about Jesus' life together for a minute.
Mér langar til þess að við hugsum aðeins líf Jesú í smástund.
Was Jesus physically abused?
Var Jesús líkamlega, var hann fyrir líkamlegu ofbeldi?
Was he beaten? Was he whipped?
Var hann barinn eða
slegin?
Krossfestur?
Was Jesus emotionally abused?
Var hann tilfinningalega, var hann fyrir tilfinningalegu ofbeldi?
Was he called names? Was he put down and diminished?
Var hann uppnefndur eða lítillækkaður eða gert lítið úr honum?
There are times in the Bible when it seems that his own family thought that he was a little bit crazy.
Það stendur í Biblíunni að jafnvel fjölskylda hans fannst hann vera svolítið skrítið á tímabili.
Was Jesus' identity attacked?
Var sjálfsmynd hans fyrir árás?
In the temptation in the wilderness, the devil asked him, if you are the son of God,
Þegar að Satan freistaði hans í eyðimörkinu, þá sagði hann, ef þú ert sonur Guðs.
And his identity continued being attacked throughout his life, even to the cross.
Og í gegnum allt líf hans var áfram ráðist á sjálfsmynd hans, allt fram að krossi.
The Jews who were taunting him said, if you are the son of God, come down from the cross and then we'll believe in you.
Þegar gyðingarnir hættu staðanum, þá sögður, ef að þú ert Guð, eins og þú segir, komdu þá niður af krossinum og við skulum trúa á þig.
Even the thieves on the cross said, if you are the son of God, save yourself and us.
Og jafnvel þjófurinn á krossinum sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, frelsaði þá sjálfan þig og okkur í leiðinni.
And so from the beginning to the end of his life, Jesus' own sense of identity was attacked.
Svo allt í gegnum lífið þá var sjálfsmynd hans undir fyrir árásum.
So I have another question.
Svo hér önnur spurning.
Was Jesus sexually abused?
Var Jesús fyrir kynferðislegu ofbeldi?
We can't even think sometimes that could have happened to Jesus, right?
Og við hugsum kannski með sjálfum okkur, nei, það getur aldrei hafa komið fyrir Jesú, eða ekki?
Ellen White says in the book Desire of Ages.
Ellen White segir í Þrá aldana.
That while he was in the guard room awaiting his legal trial, he was not protected.
Og þar stendur að þegar að hann var í herbergi varðana og beið réttarhaldana yfir sér að þá var hann ekki verndaður.
She says that the ignorant rabble that was there saw how he was treated by the leaders of the Jewish nation.
Og hún segir að fáfróður líðurinn hafi séð það hvernig hann farið var með hann af leiðtogum gyðinga.
And while how when they saw Jesus being respected by the elders of the Jews, they took license to manifest all the satanic elements of their nature.
Og það stendur að þeir sáu hvernig Jesús var vanvirtur af leiðtogum gyðingana, að þá hafi hreiðrað sig meðal þeirra og þeir hafi hleyft út úr sér öllum þeim djöfulegu hvötum sem að þeir bjuggu yfir.
And she goes on to say that never was a criminal treated so inhumanly as was the Son of God.
Og hún segir að aldrei hafi nokkur glæpamaður verið meðhöndlaður af jafn mikilli illsku og Jesús.
So when Jesus was being whipped, did they take all his clothes off?
Svo þegar Jesús var fyrir svipuhöggunum, tóku þeir þá fötin af honum.
If you know anything about Jewish scourging, you know that they whipped the prisoner naked.
Ef þið vitið eitthvað um það hvernig þetta fór fram, þá var það alltaf gert þar sem fanginn var nakinn.
When Jesus was on the cross, did he have one of those nice loincloths covering his genital areas?
Þegar Jesús hékk á krossinum, fékk hann þá einhvern svona fínan lenda, einhverja fína lendaskýlu til að hylja kynfærin með?
No.
Nei.
I mean, we tend to pictures that way, but that wasn't the reality when a prisoner was crucified.
Við horfum á slíkar myndir og við gerum myndirnar þannig en það var ekki raunveruleikinn þegar menn voru krossfestir.
And so when Jesus was on the cross and all the people were passing by and the Roman soldiers were there, he was completely exposed and naked.
Þá þegar Jesús hékk á krossinum og allir gengu fram hjá Rómverjarnir, hermennirnir, allur líðurinn, þá var hann þar kviknakinn.
Does Jesus know what it's like to be rejected?
Veit Jesús hvernig það að vera hafnað?
Does Jesus know what it's like to be abandoned by people who are closest to him?
Veit Jesús hvernig það að vera yfirgefin af þeim sem standa honum næst?
And all his disciples left him and abandoned him.
Allir lærisvinarnir yfirgáfu hann.
Does Jesus know in principle the kind of suffering that every other human being has suffered, because when he was on earth he suffered all of those things himself.
Veit Jesús í grundvallaratriðum hvernig það að þjást eins og allar aðrar manneskjur í heiminum hafa þjást vegna þess hvað hann hefur gengið í gegnum.
Last night we asked you to consider writing out your story. If you don't do it today, last night, that's fine, but we ask you to consider writing out your story.
Í gærkvöldi hvöttum við ykkur til þess að skrifa niður ykkar sögu og ef þið hafið ekki gert það allt í lagi en íhugið að gera það.
Someone mentioned at breakfast it took 9 months for her story to be written out.
Það var einhver sem að nefndi það í morgunmatnum að það hefði tekið 9 mánuði fyrir viðkomandi að skrifa sína sögu.
We've worked with people who've taken a long time to write out this story because it's so painful.
Við vinnum með fólki sem hefur tekið mjög langan tíma í það að skrifa sögu sína því að hún svo sársaukafull.
But the point of writing out your story, embracing your story, is because Jesus has his story to tell you about your story.
En tilgangurinn með því að skrifa ykkar sögu niður er sá að Jesús hefur sína sögu að segja inn í þína sögu.
In all of my afflictions, he was afflicted too.
í öllum mínum sárendum þá var hann særður líka.
He wasn't off superintending stars.
Hann var ekki bara eitthvað að hérna sinna stjörnunum.
He wasn't off attending to other planets.
Hann var ekki bara að sinna einhverjum öðrum plánetum.
He was right there grieving with me.
Hann var þarna til staðar að syrgja með mér.
I mentioned last night I was molested as a little girl.
Ég nefndi í gærkvöldi að ég hefði orðið fyrir ofbeldi sem barn.
Was he sitting there watching and enjoying it?
Sat hann bara og horfði á með ánægju?
I want to propose to you he was not. He was grieving with me.
Ég held því fram að hann hafi ekki gert það. Ég held hann hafi verið að syrgja með mér.
So it's important for us to embrace our story and spend time with him so he can tell us his story about my story.
Ég held að sé mikilvægt að við verjum tíma í það að skoða okkar sögu svo að við getum séð hans sögu í okkar.
Last night I mentioned that when I went into labor at 14.
Og í gærkvöldi sagði ég frá því að þegar ég byrjaði með hríðir 14 ára gömul.
My mother dropped me off at the hospital.
Þá skildi mamma mig eftir á sjúkrahúsinu.
And I was in labor for 20 hours.
Og ég fæðingin tók 20 tíma.
Having this child.
Já, að eignast þetta barn.
And as I was doing my work of looking at embracing my story, I asked God, where were you in that time when I was in labor by myself?
Og þegar ég var að skrifa mína sögu og ég var að fara yfir þetta atriði, þá spurði ég, Guð, hvar varst þú þegar ég gekk í gegnum allt þetta?
There was a nurse there with me.
Það var hjúkrunarfræðingur þar með mér.
And she worked a double shift.
Og hún vann tvöfalda vakt.
And stayed with me until I had my son.
Og hún var með mér allan tíman þar til sonur minn fæddist.
He showed me I was there through that nurse.
Og hann sýndi mér, ég var þar í gegnum þennan hjúkrunarfræðing.
When I was left on the curb by myself.
Ég var skilin eftir á gangstéttinni, ein og yfirgefin.
As my parents pulled off.
Og foreldrar mínir óku af stað.
I wanted to know, where were you when I was standing there by myself as this 5-year-old?
Þá vildi ég vita, hvar varst þú þegar ég stóð ein þarna, 5 ára gömul?
He showed me himself standing there with me. He was standing behind me and he showed me I was right there. He was crying right there with me.
Þá sýndi hann mér hvar hann stóð beint fyrir aftan mig og grét með mér þar sem ég grét.
He has his story to tell about our stories.
Hann hefur sína sögu að segja okkar sögur.
We have so many stories like that as we've led people in a prayer ministry, helping people to see that he is real and wants to answer questions from our hearts.
Og við í starfi okkar eigum svo margar sögur þar sem við unnið með fólki. Sögur sem fólk hefur sagt okkur þar sem að Jesús til staðar í þeirra lífi.
Hebrews chapter 4 verse 12 says.
Hebreabréfið 4. kafli og 12. vers.
For the word of God is living and powerful, sharper than the sharpest two-edged sword.
Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
When God spoke, how often did it take for his words to become true?
Þegar Guð talaði, hversu oft þurfti hann að gera til þess að hlutinir yrðu sannir?
When he said light, how long did it take for light to appear?
Þegar hann sagði ljós, hversu langan tíma tók það fyrir ljósið að verða?
In the speaking of his word, that thing is accomplished.
Þegar hann segir orðin að þá verða þessir hlutir.
So do we believe that still today?
Trúum við því enn í dag?
And do you believe that his word, if spoken into the heart of a broken person, can be a healing word?
að þegar að orð hans talað inn í líf brotinnar manneskju að það geti orðið að læknandi orði.
So I'd like to extend an invitation.
Svo mér langar til þess að bjóð ykkur.
If there is anyone here today,
ef það einhver hér í dag,
who has a hurt or a pain,
sem að býr við sársauka eða sárendum,
I'd like to invite us to come forward for prayer.
Þá vil ég bjóða ykkur að koma hingað fram og biðja fyrir ykkur.
We'd like to pray with you.
Okkur langar að biðja með ykkur.
So, all you have to do is come down.
Allt sem þurfum að gera að koma hingað fram.
Now the truth is everyone should be coming down.
Sannleikurinn sá að við þyrftum öll
að halda. Because we've all been hurt because of sin.
Því að við höfum öll verið særð vegna syndar.
And I thank you so much for those who are coming. Please feel free to come.
Og ég þakka ykkur fyrir sem að komið.
Please feel free to come. Now, those of you who are coming.
Þið sem eru hér.
Those of you who are coming. I want you to be very close to one another.
Mig langar að biðja ykkur að standa þétt með hverju öðru.
Come on. Come on.
Touch somebody, that's
come on.
It.
Come on.
Because we're family, right?
Komið saman, því við erum fjölskylda.
We're family, so you guys are too far away. Come close.
Þið eru allt og langt í burtu, komið.
I put on my deodorant this morning. Please come close. Come. Close, close, close. Okay. Let's get very, very close because we're family and we need to experience connection with Jesus.
Við erum fjölskylda og við þurfum
come close.
Við þurfum þessa reynslu með Jesú.
Right here. Close to this man right here. There we go.
Make sure he hear you.
Okay. All right. Okay. So now I'm going to pray.
Nú ætla ég að biðja.
Isaiah chapter 51.
Úr Jesaja 50. Og 1. Kafla.
And this is from verse 3. And when I pray this prayer, I'm going to say the Lord will comfort Israel or Zion. Who's Israel? You are. And so I want you to put your own name into this word, into this scripture, okay?
Mér langar til að biðja ykkur að setja ykkar nafn
own name into it.
Inn í þetta ritningavers. Jesaja 51:3 þar sem stendur Sion að þá sé ekki nafn.
I want you to put your own experience into this and again I'll guide you through it, okay?
Og mér langar til að setja ykkar eigin reynslu inn í þetta og ég leiði ykkur í gegnum það.
Here we go. For the Lord will comfort Zion. You can put your own name there.
Já, drottinn huggar Sion og þar getið þið sett ykkar eigin nafn.
He will comfort all of your waste places.
Hann mun hugga allar rústir hennar, allar rústir ykkar.
And I want you to take a moment of silence to tell the God of all comfort what your hurts and your pains are that you want him to comfort right now.
Og mér langar til að biðja ykkur að taka smá tíma í þögn til að segja Guði allrar huggunar frá þeim hlutum sem að hvíla á ykkur.
And if you're not standing right here in the circle but you're just sitting, you can please feel free to do that too.
Og þó að þú standir ekki hér í hringnum, heldur situr í sæti þínu, að þá ert þú frjáls að því að gera það sama.
So take out just a moment of quiet to talk to God about where you need comfort.
Svo takið ykkur smá tíma í þögninni til þess að hugsa það hvar þið þurfið á þessari huggun að halda.
And now, God, I pray your promises upon those of us whose hearts are open to you.
Og nú, faðir, nú gerir ég tilkall til lofaða þinna í fyrir þetta fólk sem hér biður.
You promise, Lord, in this verse.
Þú lofaðir í þessu versi.
He will make her wilderness like Eden.
Hann mun gjöra auðn hennar sem Eden.
And her desert like the garden of the Lord.
Og heiði hennar sem aldingar drottins.
And so, Lord, those wilderness places, those places that we have felt abandoned and deserted and all alone, Lord, right now, I promise, you promise that you will make them like the Garden of Eden.
Og Guð, þessar auðnir okkar vegna höfnunar eða þess að vera yfirgefin eða hvaða kann að vera, þú hefur lofað því að gera þetta að aldingarði.
In place of sorrow and sadness and grief,
í stað sorgar, depurðar og eftirsjár,
you tell us, Lord, joy and gladness will be found therein.
Þá segir þú, drottinn, að fögnuður og gleði muni finnast þar.
And you say songs of praise and thanksgiving will fill the air.
Og að söngvar þakkargjörðar og lofs muni fylla loftin.
And so, Lord, we thank you even now that you've touched us with your presence in our places of hurt and pain.
Og við þökkum þér, Faðir, fyrir það að þú hefur snert við okkur núna í þessum sársauka.
And Lord, we just thank you that this healing that has begun here is one that you're going to continue.
Og við biðum þess, Faðir, að þessi lækning sem hér hefst, að hún mætti halda áfram.
And we just want to take a moment to thank you, Lord, and to praise you for this experience of you today.
Og við viljum taka augnablik hér til þess að lofa þig, Guð, fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur.
And we pray this prayer in Jesus' name.
Og við biðjum þessari bænar í Jesu nafni.
Amen. Now, before you go back,
áður en farið tilbaka,
please hug somebody. Hug a bunch of somebodies.
Because
it's through connection that we find healing.
Faðmiði marga, því það í gegnum tengslin sem að við finnum líka fyrir lækningum.
Ooh. Yeah, well.